Medņa purvs. Lasa Baiba Geķe. Šis purvs atrodas Jaunpiebalgas pagasta Lielmežā, 2 kilometri uz rītiem no Meža ezeriņa. Par šī purva nosaukumu apkārtnē uzglabājusies šāda teika. Šinī purvā dzīvojas liels mednis, kura neviens nevarējis nošaut. Mežsargs paziņojas to kungam. Kungs sarīkojas lielas medības, ilgi nevarējuši medņu nošaut. Pēdīgi viens mednieks to tomēr nošāvis. Tā šo vietu viņi nosaukuši par Medņa purvu.